Здравейте! Добър ден, уважаеми колеги журналисти, а чрез вас и към българските граждани. Очевидно сме вече в предизборна кампания, щом продължаваме промяната, взеха да се упражняват върху пътища. Значи, това е добре познатия рефрен на тяхното предизборно говорене. Сега, пресконференцията, която чухме тази сутрин, не е нищо повече от един жалък опит на Кирил Петков и на Продължаваме промяната да прехвърлят проблема от болната глава на здравата. Защо казвам това? Първият въпрос, на който искам да отговоря, е защо АПИ отмени обявените обществени поръчки? Отговорът е много лесен. Не АПИ отмени обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане. Обществените поръчки бяха отменени с 6 последователни решения на Комисията за защита на конкуренцията в резултат на обжалване на самата конкурсна документация. Тоест, изобщо тези процедури не са могли да стигнат до подаване на оферти, нито до избор на изпълнител. Защо поръчки, които от април решенията на КЗК станаха ясни едва в края на юни, това не е нито в компетенциите, нито в правомощията на АПИ или на Министерство на регионалното развитие. По-интересното обаче е с какви мотиви Комисията за защита на конкуренцията отменя процедурите. Т.е. защо тя прекратява тези процедури. Мотивите, както може би сте се запознали, аз ще помоля колегите да ви раздадат материали, е, че онези условия, които ние сме посочили в тях, са изключително рестриктивни и в полза единствено и само на държавата. В случая сме защитили държавният интерес, което според Комисията за защита на конкуренцията е прекомерно и нарушава правилата на конкуренцията. Но да защитаваш правата на държавата, т.е. да защитаваш интереса на държавата и в същото време да търпиш обвинение, че помагаш на мафиотските крадливи фирми, както ги нарича Кирил Петков, това ще е някаква страшна инвенция в историята да съм направил. Хем да ги ограничавам, хем да ги толерирам. Защо, поне стана скандал, видях на пресконференцията, защо заместник министъра, който е назначен тук от министър-председателя, не знае за тези неща? Ами, аз за разлика от него си следа работата и виждам много добре всеки един детайл, който се случва свързан с тези обществени поръчки. Защо? Защото те са изключително важни за сигурността, за националната сигурност, защото касаят цялата републиканска пътна мрежа. Как се стигна до тези рестриктивни условия? Е още по-важно, защото вие ще питате, кой е виновен? Виновен е Кирил Петков, защото точно в неговия кабинет, точно с тези хора, които са отляво на мене и с експерти от АПИ, не конкретно тези други, бяхме в неговия кабинет, когато те настояваха да има максимални рестрикции. Вие си спомняте, той го е разказвал, Кирил Петков, как сме се разправили за 60 на 40, за 80 на 20 и за другите условия на поръчките. Ето го закономерния резултат от това министър-председателя да се меси непрекъснато в начина, по който се провеждат обществените поръчки на АПИ, изобщо в разходването на парите на АПИ. Този нездрав интерес, предполагам, че в скоро време ще придоби и по-реални очертания, защо и към днешна дата министър-председателя контролира плащанията на АПИ. И кой е кръга около него, който има интерес от този контрол. Другото, което чух от злополучната пресконференция, е, че са обявени поръчките през април. Защо бяха обявени поръчките през април? Въпрос, на който съм отговарял многократно. Обществените поръчки по закон се обявяват, когато имаш бюджет за съответната година и така нареченият ангажимент за следващите години, когато поръчката се разпростира върху по-дълъг период. Обществените поръчки по текущ ремонт и поддръжка са за 3 години и са с разчет 3,6 милиарда лева. Такъв бюджет не е имало никога в АПИ, разчитан в предишните години, следователно трябваше да се изчака приемането на бюджета, неговото влизане в сила на 26 март и на 31 март с писмо ние ги изпратихме в Министерството на финансите за съгласуване. След тази дата се случи и срещата, в която ги обсъдихме при министър-председателя Кирил Петков. Пак повтарям, естественият резултат, когато някой некомпетентен, безотговорен, се намеси в работата на експертите на една толкова стратегически важна дейност, каквато е поддръжката на пътищата, резултатът е този. Нарушаваш закона. Не за първи път Конституцията и закона се гази от Продължаваме промяната и конкретно от визирания Петков. За разлика от тях, аз много стриктно спазвам закона. Така, по отношение на въпроса защо решението на АПИ е от края на юни, а се публикува едва в понеделник. Този въпрос трябва да подпитате веднага вицепремиера Асен Василев. Имаме материали, които мисля, че са ви раздадени, където ясно е посочено точно от Агенцията за обществени поръчки, от така наречения ЦАИС, където се публикува, че датата е 29 юни. Т.е. след поредица от закономерни решения на КЗК, 6 на брой, решаваме да спестим време, а не да чакаме още една година дълги и дълги обжалвания във Върховния административен съд. Прекратяваме поръчките, за да могат да се пуснат наново без тези рестриктивни изисквания и условия. И изведнъж се задава днеска въпрос на конференцията: абе, случайно ли точно преди протестите? Е, моя отговор е: изобщо не е случайно, защото е направено от подопечната на министъра на финансите Агенция за обществени поръчки. Там е този регистър, за да си обслужат през конференцията днес. Чували ли сте някоя друга обществена поръчка да бъде прекратена и един месец да й бъде задържано близо обявяването? Изобщо не е случайно. Обслужват този непрекъснат навик на Продължаваме промяната да лъжат, да хулят, да обвиняват безпардонно, абсолютно наедро или алангро, да го кажем, без да се съобразяват с нито един факт. Всичко това, което ви казвам, е подкрепено с документи, които бихте могли да снимате, бихте могли, а мисля, че имате и като копия. Ще дам. Ще ги дадем, само да завърша още две минути да ме изтърпи. Най-важният въпрос, който задавахте вие, е какво да се прави от тук нататък и как да се продължи след 30 септември. Мисля, че тази пресконференция целеше да отклони вниманието ви от основния проблем. АПИ си била отменила. Не, Комисията за защита на конкуренцията ги отмени и ги прекрати процедурите. Но проблемът с 30 септември е личното настояване на Кирил Петков да залегне в решението на Народното събрание от 20 април. И вие си спомняте с какъв аргумент. За да не може служебното правителство на Кирил Радев да плаща на Румен Радев, извинявам се, да плаща на пътните фирми. Това е толкова недържавническо, Това е толкова детинско, това е толкова инфантилно като действие, че е прекрасна илюстрация на всичките действия на министър-председателя за последните 6 месеца. Всичките решения, които заложиха поредица от кризи, не само в този, в пътния сектор, но и в енергийния и в други отрасли, в които той се бъркаше най-активно. Затова лично аз смятам, че това условие трябва да отпадне от решението на Народното събрание. Това не е в моята власт. В властта на депутатите и единствено мога да се обърна тук чрез вас към тях за оставащите дни, тъй като разбрахме, че ще се върне мандата, за оставащите дни живот на това Народно събрание, да поне да се премахне датата 30 септември, до когато са сключени сегашните договори, оттам нататъка да се молим на фирмите да подпишат нови анекси без никакъв, като се постави условието до избора на нов изпълнител след проведена поръчка по ЗОП. Припомням ви, че това беше нашето оригинално предложение. Министерския съвет да си взима тези решения. Да няма краен срок. Така че виновника за 30 септември се казва Кирил Петков. Няма значение какви смехотворни статуси пише във Фейсбук. Той изобщо не си спомня фактите. Още нещо, което беше засегнато в пресконференцията. За поръчката за автомагистрала Велико Търново Русе. Русе Велико Търново. Тази поръчка стоеше на бюрото ми, образно казано, когато поех този пост. Много дълго време не сме процедирали по една проста причина. Виждаше се кои са фирмите, които са кандидатствали. Това са същите тези фирми, за които все пак те си български строителни фирми, но това са фирмите, за които Кирил Петков ги нарича крадливите пътностроителни фирми. Затова на 12 май, ето тук отново в присъствието на свидетели, в присъствието на Асен Василев, с участието на Кирил Петков в неговия кабинет, даже и Бойко Рашков беше там, на същия Андрей Цеков, който днеска дава някакви смехотворни обяснения, на Ивайло Стайков, който също беше там на тази среща, аз зададох на два пъти много ясно въпроса. Виждате кои са изпълнителите, евентуалните? Да отваряме ли финансовия пакет или да не го отваряме? Отвориме ли го, трябва да завършим процедурата с решение. И сега изведнъж някакво очудване цари, че тази процедура е завършена. Да, уважаеми господа, завърши, защото вие така решихте. Вие всичките там на масата единодушно казахте да се отворят финансовите пакети. Финансовите предложения на тези, които са участвали. Е, резултата е, че бяха избрани най-ефтините. Двете най-ефтини предложения. Най-ниските цени. Но никога не съм си помислял да се сключва договор с тези изпълнители. Тук е шефа на АПИ, може да ви потвърди на оперативка пред колко хора съм казал. В никакъв случай, след като станаха ясни цените, казах, в никакъв случай ние не можем да го сключим, защото има законова забрана. Не защото ПП и Кирил Петков са ни спряли. Това е поредна лъжа. Нито Кирил Петков, нито АДФИ, нито финансовият министър, никой, освен възложителят или съдът, може да спре такава процедура. Вероятно тя ще си бъде обжалвана и вероятно съдът ще каже къде е правото и къде е кривото. Но аз като министър на регионалното развитие и благоустройството ясно съм изразил позицията си, че договор под моето дежурство за тази магистрала няма да бъде сключен поради две основни причини. Първата, цената значително надвишава, а ние нямаме такива пари в бюджета. И втората, общата цена се случва за няколко поредни години. За всяка от тях ние трябва да имаме предварителен ангажимент, така наречения, съгласно закона. Ние нямаме този ангажимент. Следователно, поради тези две причини няма как да се сключи тази поръчка. Освен ако един ден Народното събрание с последващ закон за бюджета не ги гласува тези суми по тези цени. Но тази опорка ми дава и още един аргумент да ви кажа нещо важно. Точно с ей такива витиевати обяснения ние спряхме, те искаха да харчат, приключиха процедури и така нататък. Всъщност бяха спряни всички големи инфраструктурни проекти в България. С такова отровно политическо говорене в публичната среда на Кирил Петков специално, са спрени всички магистрали. Всички. Хемус не се работи. Видин Ботевград не се работи. Чувате и за Велико Търново Русе как се говори. Кресна няма да се работи. Напротив, имаме писмо от министъра на МОСВ след консултации, които нали уж се състояха миналата седмица между моя заместника, който той ми назначи, били раздвижили Кресна. Писмото, мисля, че го имаме някъде тук в копие, да се откажеме доброволно от законния доклад по ОВОС, който имаме. Представете ли си? Да нарушиме закона, да пренебрегнеме държавни интереси, да се откажеме от законния ОВОС на АПИ за Кресна. Пълен блокаж. И последно. Всички тези решения съм ходил и многократно съм съгласувал както с министъра на финансите, така и с министър-председателя. Затова сега да бягаш от отговорност и да се опитваш да прехвърлиш вината за собствените си грешки върху някой друг, в случая към АПИ, това е абсолютно недостойно. Оставете, че е недостойно. Ако ти не можеш да поемеш елементарна отговорност за собствените си конкретни действия и решения, то какво можеш изобщо да правиш? Каква отговорност изобщо за каквото и да е управление на нещо можеш да носиш? Още по-малко за управлението на държавата. От мен е това, каквото искате вече ме питайте за другите. В началото заповедта на министър-председателя беше всички плащания на АПИ над 900 000 лева да минават през него, назначения от него заместник министър тук, като политически комисар, и чак тогава да влизат в Министерски съвет. Това нещо аз го спазвам, макар че заповедта е абсолютно незаконна и се обжалва, съответно тя никога не е влизала в сила според българския закон. Аз я спазвам от гледна точка на това, че винаги съм бил за повече прозрачност и за повече откритост, до толкова доколкото това води до забавяне от не повече от десетина дена, за да се мине през тази процедура. Аз го спазвам, до сега не сме навредили на държавния интерес. Ако ми позволите да дам думата на Явор Пенчев, който ми беше заместник министър през цялото това време и който е юрист и познава много добре решението на КЗК.
Решенията на КЗК са 6 на брой. Констатациите на комисията са горе-долу идентични във всички решения. Те са няколко. Аз ще ви спомена най-основните.
Можеш говори на този микрофон, за да чуват и тези. Ето е включен.
Първото от тях е, въпреки че на практика, както преглеждането, така и приемането на работите по договорите е приключило, възложителят е предвидил един трети етап по приемането на изпълнените работи по договора. А именно, директора на ресорната агенция, отговаряща за поддържането на републиканската пътна мрежа, следва да одобри предоставения сертификат на областното пътно управление. Тоест, има прекалено много процедури по одобряване и преглеждане на изпълнените работи по договора, а именно това става на три нива, което е прекомерно и рестриктивно спрямо изпълнителя. На следващо място липсва срок за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора. Това е поради желанието на възложителя гаранцията по договора да се разпростира за неопределен срок. Това в случай обаче комисията приема, че уврежда изпълнителя. В случай, че желаете да се запознаете с подробно с констатациите на Комисията за защита на конкуренцията, ние сме подготвили копия на тези решения, тъй като те са дълги, предполагам, че ще ви оттекча, ако ви запознавам изцяло и подробно с всяко едно решение.
Ако по тези решения на КАЗ, това обжалване от фирми или...
Да, да.
Всички те са въз основа на жалби, подадени от фирмите изпълнители. Те са постановени през юни месец, като ние сме си изпълнили законовите задължения и сме пуснали прекратяване на процедурите по обществени поръчки в системата ЦАЕС към Агенция за обществени поръчки още на 30 юни. Защо това е станало видно за министъра на финансите и неговия заместник едва на 25 юли, аз не мога да си обясня, тъй като Агенцията за обществени поръчки и системата ЦАИ са именно в техния ресор.
Призива на Кирил Петков трябваше да бъде, може би, да уволниме членовете на КЗК, защото това е решение на Комисията за защита на конкуренцията, не е решение на АПИ да си оттегли документацията. КЗК всъщност прекратява. Това е следствието от решението на КЗК е прекратяване на процедурата. Оставете го какво говори. Толкова много некомпетентни неща се говорят от Кирил Петков, че това не е единственото. И между другото, това, което мога да кажа за това, че по-добре е той да бъде по-внимателен в лицата, които той назначава. Защото точно около назначените от него лица се крият едни такива организирани, как да ги кажа, групички за рекет и комисионни, което надявам се, че в бъдеще ще излезе. Тъй като не разполагам с доказателства, няма да ги предложа. След като имаме решение на Народното събрание, което казва, че може да ги удължи само до 30 септември, АПИ вече е изпълнила това решение на Народното събрание и успя да се разбере с всяка една от фирмите, които поддържат републиканската пътна мрежа, и всички те си подписаха анекси до 30 септември. След тази дата, ако няма подписани нови срокове, а нашето предложение си беше оригинално да бъде до избор на нов изпълнител. Кирил Петков лично го махнал, всъщност махна го Лена Бориславова по негово настояване от файла и поставиха там до 30 септември с аргумента да не може онзи от отсрещната сграда да плаща на пътните фирми. Това го казвам, за да се разбере нивото на държавническо и на отговорността, която се носи пред държавата и пред поста, който ти е даден.
че още тогава са се готвили, за, че няма да останат на власт. И
пак да погледнете какво става след 30 септември.
След 30 септември, аз лично не мога да отговарям за Народното събрание, но бих премахнал тази дата, за да дадем възможност на АПИ да си ги изключи по този начин, до избор на нов изпълнител. Или дори най-добре би било самото Народно събрание да промени този текст и да каже АПИ да ги пресключи тези анекси до избор на нов изпълнител. Това единствено защитава българския национален интерес. След 30 септември няма легален начин за това да се направи. Освен през Народното събрание. И това не е единствената катастрофа, която Кирил Петков ще остави след себе си. Така че като ме питате какво ще стане, ще стане катастрофа. Това, което предотвратихме през април. Ако си спомняте, ходих и се обяснявах във всяко едно от вашите студия на медиите, ходих да се обяснявам в Народното събрание, по всичките комисии, защо трябва да има това решение на Народното събрание, за да спасиме и да започнем да работиме. От 1 април, когато падна зимния сезон, т.е. прекратихме зимното обслужване, ние нямахме възможност да запълним нито една дупка. И чак на 20 април, след едно двуседмично, триседмично забавяне, ако си спомняте, заради избора на гуверньор на БНБ, решението на Народното събрание беше взето и спасихме републиканската пътна мрежа. Спасихме животите и здравето на хората, които пътуват под нея. Защото всичко беше усеяно в дупки. Слава Богу, справихме се с тази криза. Но умишлено Кирил Петков заложи мина. Да, вероятно е предполагал, че ще се стигне до служебен кабинет. Край на краищата, китайците имат една поговорка, която казва колко далече ще стигнеш, ако ходиш на пръсти. Мисля, че към април месец той вече е виждал, че не го бива за тая работа и че ходейки на пръсти няма стигне до далече. Да. Ако се проследят биографиите на всички, които бяха назначени в Междуведомствената комисия по текущ ремонт и поддръжка, които бяха назначени от министъра на финансите и от министъра и от министър-председателя, ще се намерят отговори на много въпроси. Кой искаше да контролира парите през това, през тази псевдокомисия? Там има много интересни факти. Мисля, че тепърва ще има разследващи журналисти, които да могат да ги намерят и да ги изтълкуват. Защото разликата между това, кого аз посочих в тази комисия, аз посочих заместник министъра си, посочих един юрист, държавен служител. Докато повечето от членовете на тази междуведомствена комисия бяха хора външни експерти. И те бяха от средите точно на строителните лобита. Нещо, което си беше съмнително още от самото начало. Да, аз до сега пред вас не съм го адресирал.
А подобни господин Кръвчов, подобни хора от тези хора, за които говорих, има ли от НРД вече назначени? Скинам думите, вашите думите на господин Тошо Първанов, просто не е преди последния си, че вашият знак министър Александър Стоянов е първият участник в подобни хора. Така казва Тошо Първанов,
Не знам какво има предвид Тошко Йорданов, но аз такива хора не съм назначавал. В смисъл, че тези новоназначените заместник министри, аз имам моята си биография, имам моето си име, гледам ви с очите си, моля и заместник министрите да дойдат и да си кажат кой за кого работи. Кой за кого работи и в момента.
Тези фирми, този кръг там около хората назначени,
Аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото, пак казвам, интересите на хората около Кирил Петков да контролират парите към пътните строители имат свои ясни носители. Мисля, че на отделна пресконференция може да се видим в бъдеще да ви представя и доказателства. Отговорите се намират в самия въпрос. Не може. Точно с тази цел е поставена датата 30 септември. Да не може да се разпорежда. И второ е президента с тези средства. И втората, което беше поставено, е контрол от Народното събрание, който беше със същия аргумент. Докато няма Народно събрание, той да не може да се разплаща. Това са двата елемента, които тогава ние бяхме изумени, всичките тук, които седиме, бяхме изумени от логиката и от дебелолочието, с което се постави на карта. И тук моята вина е, че аз нямах друг избор, освен да се съглася.
Дори аварийни ремонт или няма да може да се прави след 30 септември?
Опасявам се, че да, защото вижте, договорите се прекратяват автоматически на 30 септември. Тоест, на кого да ги възложите? А да възлагате без договор, отивате веднага при прокурора. Кой е този смелчага, който ще тръгне да възлага при опасност от наказателно преследване? Точно с този казус през април ние влязахме в Народното събрание. Договорите ни бяха намалени само до зимно поддържане и до аварийно. Как да правиме ремонти по републиканската пътна мрежа? И тогава спасителният пояс беше в Народното събрание. Народното събрание на 20 април взе това решение. Даде спасителен пояс, спасихме републиканската пътна мрежа. Но заложи Кирил Петков мина. Не го възложих преди, възложих го след. Винаги съм спазвал закона, уверявам ви, че сме спазвали закона. По отношение на аварийните ремонти, когато нещо бързо, акутно се случи, пропадне някой път и в рамките на много бързото отремонтиране и премахване на щетите, можеш да направиш и основен ремонт, независимо, че нямаш строително разрешително, не си проектирал и така нататък. И тогава се предвижда един такъв съкратен срок на избор на изпълнител по така наречените аварийни ремонти, като документацията се донабавя в процеса на ремонтирането. С други думи, завършвайки обекта, можеш да получиш и разрешението за строеж. Това е едно изключение в закона, точно заради аварийността. Но това означава процедура за всяко една случка, която се случва в страната. Да, може, и там срока е скъсен 14 дневен. Не мога да ви ги сумирам в момента, но това са 5 или 6 доклада, които аз съм внесъл в Министерския съвет съвсем публично. И ако искате, мога да ви дам копия от тези доклади. Там са дадени всички разплащания, които сме направили.
Разплащания към цитираната лимитация?
За другите министерства ли питате или?
Не,
за МРРБ. Да, което е незаконно.
Да.
Единственият, който може да прави разплащания, е министъра.
Да.
Не Министерския съвет, не министър-председателя. Смятам това също за детинска постъпка. Абсолютно продължение на инфантилния начин, по който се ръководеше държавата през тези 6-7 месеца. Но ако това е по някакъв начин радва Кирил Петков, що да не му доставя това удоволствие. Внасям ги, в края на краищата е повече прозрачност, повече публичност от моя страна. Нямам нищо напротив да информирам Министерския съвет по тези въпроси.
Мисълта ми е, той разрешил ли е някакво плащане след издаването на тази заповед?
Да, 6 доклада, сигурно над 100 милиона са, може и 200 да са. Да, за тях са тези суми. Всички тези суми са за крадливите фирми, които, както той ги нарича. Но вижте, да се махнем от този свят на фантазиите, които промяната и лично Кирил Петков въведоха у нас. Ние живеем в реалния живот. Движите се по реални пътища. Аз всяка нощ се събуждам от кошмари, какво може да се случи някъде. А особено през април изобщо не можех да спа поради направо стотиците на ден съобщения, които получавах от хора, кой изкриви от джанта, кой се блъснал в мантинела. Нямаше механизъм в продължение един месец да запълваме дупките. От 1 април до 20 април, когато беше решението и още 3 дена след това за влизането му в сила, нямахме никакъв правен инструмент да работиме. Спомняте си Витиня. Спомняте си колко пъти ги затваряха там, ходих, опитах се да с хиляди обещания. И всичкото това нещо се прави с една единствена цел. Хем да се спази закона, хем да свършим работа. Ако продължаваме така, да крещим крадливи, крадливи, крадливи и така нататък, и продължаваме да седиме в този фантазмен свят на премиера, никога никаква работа няма да свършиме. Продължаваме. Промяната са най-големите неможачи, които съм срещал в живота си. Аз съм работил много неща и съм свършил много работа. Построил съм завод най-малкото. 40 000 квадратни метра на 120 декара от нулата до откупуването на земята до построяването ми е минало през ръцете, но чак такива неможачи не съм срещал. Никога не съм си давал, никога не съм успял да разбера дали хората, които, така да се каже, реализират интересите си около него, стават с неговото съгласие или той просто е воден за носа. Ето това не мога да ви отговоря. Но това ще стане ясно. Идеално точно това исках да ви кажа, без да ме питате.
Така, какво се случва? Прави ли се трети списък или не?
Да, прави се. Прави се трети списък. Сега ще ви кажа защо се прави трети списък. Ако си спомняте историята на така наречените средства от общините, за 3 дена Министерство на финансите събра 738, както обявиха общински проекта за 3 дена, класираха ги и внесоха в Министерски съвет един доклад, подписан от двама души. Сами ли ще се сетите, кои подписаха доклада за тези пари, за тези 418 милиона, или да ви ги кажа? Точно така. Тие същите инструменти, двамата, се подписаха върху един списък без до вчера до 5 часа никой да ни даде пълния списък, от който е станало класирането. Но са щедри обещания пред вас, че това са по обективни критерии и че това е било най-справедливото и прозрачно класиране. А как справедливо и прозрачно, след като ние вчера получихме целия набор от подадени заявления и собствените им критерии даже не са спазили? Разбирате ли? Такъв субективизъм до сега не бях виждал. Защо? Отново, за да контролират парите на МРРБ. Сега да се върна, да довърш, нови се върна. Сега да се върнем на закона. Госпожо Границка, вие иначе сте стриктен журналист и познавате закона и детайлите. Никой друг, освен министъра на регионалното развитие, не може да се разпорежда с бюджета на МРРБ. Никой друг. Нито Министерският съвет, нито министър-председателя, колкото и да му се иска. Не може. Съответно, министър-председателя подведе целия Министерски съвет и лично той докладва тези невероятни, прозрачни, справедливи класирания. Само че това не произведе никакъв ефект, защото трябва да се спазва закона. И за пореден път Кирил Петков не спази закона. Оттам нататъка ние трябваше да направим какво? След като вече бяхме казали на общините, че ще направим по-широко ветрило от общини, ние изискахме от Министерството на финансите да ни дадат пълния списък от подадени от тях обекти. Вчера в 5 часа го получихме. Освен това, при нас имаше над 1400 такива обекта вече приготвени, защото спомняте си, ние още от февруари ги събирахме и ги проверявахме. И вчера, заедно с няколко души от управителния съвет на Сдружението на общините в България, където членуват всички български общини, с четирима техни служители и с още десетина служители тук от Министерството, започнахме ред по ред всичките тези около 2000 обекта, част от които естествено се повтаряха в двата списъка. Започнахме да ги обработваме, като ги класираме според вече новите критерии, които в Министерски съвет пожелаха да бъдат приложени. Преди това, ангажимента, който ми беше възложил министъра на финансите, беше да имат първо разрешение за строеж, после да има избран вече изпълнител. Резултата беше първия списък. Не бяха доволни, казаха нека да разширим, да махнем да има избран изпълнител. Махнахме ви. И в момента служители на Сдружението на общините и служителите на две дирекции тук в Министерството работят върху, основно върху списъка на Министерството на финансите, за да няма сърдити, и добавят и нови проекти, които да бъдат включени в третия списък. Сега, защо първия списък не ставаше? Защото, и ще ви кажа основните проблеми, които ще ви ги прочета всъщност. След класираните проекти от Министерството на финансите, имаше една общинска улица в Марица, общината, която отдавна е построена, от 20-та година, приключено. Имаше поливна система за стадион, която няма как да я... Тук някои колеги даже ги писаха тия неща. Имаше ремонти на републикански пътища, а не на общински. Пък те си ангажимент на АПИ. Имаше саниране на читалища, каквото няма как да бъде подкрепено от нас. Имаше корекции на корита на реки. Имаше изграждане на компостиращи инсталации за зелени и биоотпадъци. Имаше временни паркинги, представете си, и тротуари. И имаше текущи ремонти, които няма как да бъдат заприходени като основни ремонти, като капиталови разходи. Поради тези и много други причини, които мога да продължа да ви чета, онзи списък не ставаше. Оня списък на финанси. заради което вчера получихме всичко и започнахме работа от начало, но този път вече по обективни критерии, служители на НСОРБ, служители на МРРБ и без каквото и да е чуждо вмешателство, се надявам, че до края на деня ще имаме готов окончателен списък, който ако пак казвам, този план се сбъдне, от утре можем да започнем изключването на договори с общините. Защо? Защото не се нуждаем от каквото и да е решение на Министерски съвет. Момента, в който подпиша заповедта, от същия момент може да започнем подписване на договори с българските общини. Ще ви кажа само, че ще бъдат удовлетворени исканията на още повече български общини, на още повече проекти. Обекти.
Господин Кънеджов, не може друга забрана или заповед, като инвестиции да се разплащат за по-малко? Не се разплащат за повече от 10%.
Чудесен въпрос. Няма. Интереса на Кирил Петков е единствено към парите на АПИ. Да, разбира се, че я обжалваме и тъй като тя е индивидуален административен акт, с обжалването нейното действие не се спира. В смисъл все едно, че я няма, но подчертавам, единствено воден от така желанието си да бъда максимално открит и за... Ако бях отказал, какво щеше да излезе пред медиите? Щях да направят пак една такава бутафорна пресконференция и да ви кажат, Караджов отказва да бъде контролиран. Не, няма нищо за криене. И да, Кирил Петков разреши всичките тези стотици милиони плащания към същите тези крадливи фирми без нито една забележка. Не, отговорността е винаги моя и на председателя на управителния съвет на АПИ. Така че ние си я носим. Независимо дали Министерски съвет каже разрешавам, не разрешавам, ние си носим отговорността и си я процедираме. По някой път, това са големи плащания, възникват и лихви. И точно от това се пазим, бързаме максимално, така че да станат тези разплащания преди да са се активирали каквито идеи задължения за лихви. До тук нямаме нито едно просрочие, по което да са възникнали негативни последици. Но ако да бъдат такива последици факт и да се платят лихви, нито Министерският съвет, нито Кирил Петков ще носят отговорност. Аз за това ви казвам. Тези хора не стават да носят отговорност. Те не стават за работа. Не дейте. Моля ви се, не мога да отговоря на такъв въпрос. Естествено, че не са се свързвали, но такива то е спекулативно. Да ви кажа, напатих се с тези от промяната се напатих и макар, че всички плащания, които сме направили, са по една от точките на решението на Народното събрание. Нямаме нищо, наистина нищо нямаме платено. Ще се опитам да сега към 1 август да направя едно засичане. Тук сега ми го подсказа колегата, че на всички плащания, които сме направили от 1 януари до сега, на всички, групирани по решението на Народното събрание. До 20 април имахме платени, мисля, че общо 30 милиона за зимна поддръжка. Това беше, докато до 1 май си спомням статистиката. Оттам нататък вече се отпушиха нови възлагания, ремонти и така нататък. Ще ви ги дефинирам точно по какво са плащани. За съжаление всичко се обжалваше, още на ниво документацията. Аз веднъж казах, че предполагам, че това е саботаж и по този начин се забавят поръчките за основни ремонти основно. Но такъв е закона, такива са правата на фирмите, те си ги упражняват. И ако може и две думи да ви кажа, тук до мен е началника на ДНСК. Понеже тази злополучна междуведомствена комисия, чиято според мен единствена цел беше да контролира на коя фирма колко пари ще отидат и където ще излезе нещо, вероятно. За колко месеца стават вече? 4 месеца. Те успяха да ни кажат, че 80% са основни ремонти и 20% са текущи ремонти. Ние това горе-долу го знаехме и предварително. Целта да бъде създадена тази комисия беше да се каже на кого колко да бъде разпределено. Днеска чух, и е тук, вижте ги тези папки, сега после минете, снимайте ги, ще ви ги отворим, каквото искате от тях можете да снимате. Или... А, не можете. Не, не ги снимат с камерата. Да, с камерите да ги снимате. 50% от всички обекти по задачата на тази група, междуведомствената работна група, 906 на брой. 906 са вече проверени и вижте, по тях вече има за един месец, по тях вече има административна документация. Проверени са първо възлаганията, второ сертификатите, защото там е важното какво реално е актувано и какво реално ще се изплати. Какво си възложил, не всичко се изпълнява. И като казвам, не всичко се изпълнява, бутафорията на тази междуведомствена комисия стигна до там, ако си спомняте, министър-председателя да ви разказва за една тръба. Спомняте ли си една тръба от 6 метра за 1 милион лева? И къде отиде тази тръба, знаете ли? Нямаше такава тръба. Никога не е имало тръба за нито един метър и за нито един милион. Просто нямаше. Глупостта на комисията беше да проверяват план сметките, т.е. така наречените възлагания. Но възлагането на един обект е като планирано нещо. А кой излезе отдолу да се прави ВИК-то, е заделен бюджет от 1 милион лева. По-нагоре в същото възлагане имаше и за електроинсталациите. Ако отдолу се намери инсталация и тя бъде разрушена и трябва да се преработи цялата, има още 2 милиона лева за електро. После това нещо по фактури се дава на ВИК-то, се дава на електроразпределителното дружество и то ви плаща обратно тези пари, както всички частни инвеститори в България правят. Нима не сте чували как се работи. Правиш електрото в улицата и след това го даваш в собственост на електропреносното дружество и то ти плаща по фактури 100% от сумата. Това е план сметката. Само, че там не бяха разрушили нито ВИК-то, нито електрото и няма платена нито една стотинка. Нали виждате? Първо, нивото на компетентност на тези деца бяха изправили тази сутрин пред вас. И второто, как тези лъжи се размахват, за да се доказват едни несъществуващи обвинения за това, представете си, вижте какво са направили. Преди да кажеме изрядна или неизрядна фирма, трябва да кажеме изрядна или неизрядна държава. Защото кой ги е възложил тези основни ремонти, уважаеми колеги? И тук съм вече пределно откровен с вас. Кой ги е възложил? Нали същата тази държава, която ние представляваме в момента? Ами тя е неизрядната също, за да възлага такива неща по текущ ремонт. И чак тогава и фирмите са неизрядни, защото са се съгласили да го правят. Но не може да кажем половината и да скриеме другата част от истината. И затова винаги сме смятали, и аз продължавам да смятам, че онова, което е възложено до нивото на онези приемливи пазарни цени към онова време за основен ремонт, е редно да се заплати, дори без печалбата вътре. А за останалото, ако фирмите претендират да получат и печалбата си, и свръхпечалбата си, те да отидат пред съда и да си го претендират. И такъв беше и замисъла на тази комисия. Да каже за всеки един, за всеки един сертификат, т.е. за всяка една изпълнена работа, набор от работи, колко трябва да се плати и колко да не се разплати. Само, че това не се случи. И сега виждате, това ще е следващата криза, която се задава Имаме. Само да ви кажа, имаше един въпрос за рециклирането. Също мога да дам думата на Лиляна Петрова, която от ДНСК да ви разкаже, защото едва ли не поръчково се бил появил този доклад. Първо, този доклад засяга само 3% от извършените ремонти по ТРП по тези 906 обекта. Тоест, целият писък сутринта беше за 3%. А не както се твърдеше, че за всичките едва ли не трябва да се плати цялата сума, защото ние сме били с рециклирането поръчково оправдали, че не били основен ремонт. Ако се интересувате, тя ще даде ясно описание защо рециклирането не е основен ремонт. Защото не се засягат най-долните пластове на уплътняване на земното легло, върху което се настанява пътя. Рециклира се само асфалта, биндера и тази основа под биндера. Това е. Запоскъпването на договорите. Можете да съдите по така наречените пределни цени. Пределните цени, още мисля, че госпожа Границка ме беше питала, когато ги публикувахме, че са с колко процента бяха? С 20 или с 30%?
Между почти 30%.
Да, между 25 и 30% пределните цени, пределните, които дава АПИ, над които всичко, което се предложи, не е валидно, са по-високи от предишните. Тоест, аргумента, че оставяйки старите договори, които са търгове, законни търгове, с законно сключени договори, от 2018-2019 година, пак след 2 години и половина обжалвания. Да ми казват, че ако сме почнали януари, когато щяхме почнем в нарушение на закона, или ако тези сега не бяха отменени от КЗК, сме щели да свършиме до 30 септември, това пак е част от тези фантазии, които някои хора приемат за реалност. Няма шанс. Тези поръчки традиционно се обжават и отнема около 2 години, за да влязат в сила съдебните решения. Ето това е. Това е в реалния живот. В фантазиите на политици, които се опитат да прехвърлят от болната на здравата глава проблема, е онова, което ви разказват от сутринта. Точно така, да. Аз съм го... Точно така. Само, че за този списък ще има реални служители, които са поставили новите критерии. Взимам критериите от Министерски съвет и ги прилагам такива, каквито са. Към тях, към общия списък, който е бил в МФЕ, добавяме и тези 1400, които имаме тук. Част от тях ще се припокриха вече. Снощи в 8 часа си тръгнахме с колегите. Днес продължаваме. И ако свърша днеска, още днес ще издам необходимата заповед, за да може от утре да тръгне. Не е завършена селекцията. Ще получите пълната информация на страниците си, ще ви бъдат изпратени имейли, нека да си свърши комисията. Всички тези хора, за разлика от този списък, ще се подпишат и ще имате парафите на експерти. А не просто два подписа на един хвърчаш лист, който дори не е адресиран до мене. И от мен се очаква да наруша закона и да приема този хвърчащ лист без никакво правно основание и да платя по него 418 милиона. Извинявайте, но аз, за разлика от други, не нарушавам закона.